اسلام جمهور لغنون سياسي گلستان مركزي
Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanıştaldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yansalyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum kaderli ve aziz radyo dinleyiciler. Sağaman mınız, pursatlarınız hayırlı, sefal olsun. Gurgun Radyosu'nun Türkmen Dili Bölümünün Serhidaşı Gepleşiklerinin yeni bir sahnını iştahatta başlayarız. Bugün heptenin Seşembe günü 1402 Hecri Şemsi yılın Deyayın 26'sı 1445 Hecri Kamar yılın Ercevayın 4'ü Şelide 2024 Miladi yılın hem Yanvar ayının 16'sı Aziz hemrahlar, gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavuti ve tercimesine başlayarız.
Bismillahirrahmanirrahim.
Kureyş'in ısınaşıp ülpet tapmağı için, kışın ve tomuzun saparlarını dayağı alacak bir ısınaşık, onu hükmen, Kâbe'nin yeke tanrısına sığınsınlar. Olurgu ağaç vağıtları tağam meren, doyurun ve korkudan ve hoflardan aman eden tanrıyı sığınsınlar.
Aziz hemrahlar, taqat ibadetlerinizin kabul bolmağını dile gidip, indi bolsa radiyamızın yayılım tertibinin devamını ünsünüz çekeyen Türkmenistan vaqtımelen taqat 19:30 minutta xabarlar ve siyasi sinin ilkinci bölümünü eşittirersi. İlkinci bölüm xabarlamızdan sonra tarihe gözaylayliyin diyen gepleşikini eşittirersi, izbelenin bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşikini hödürlersi. Türkmenistan vaqtımelen saat 20:30 minutta hem xabarlar ve siyasi sinirlerin ikinci bölümünü eşittirersi. İkinci bölüm xabarlamızdan sonra Deslap siyasat älim diýen gepleşigini we ideýany bilenem ýaňly nawazym diýen gepleşigini antyna bereris. Emma Türkmenistan wagt bilen sagat 21:30 minutda habarlar we siýasy synyň 3-nji bölümini ýaýlama bereris. 3-nji bölüm habarlarymyzdan soňra ýagşy ýörelge diýen gepleşigini eşitiriz. Bu gepleşigin iýdi bilen bolsa ýürek joşgun diýen gepleşigini we soňam öý we maşgala diýen gepleşigini antyna bereris. Türkmenistan wagty bilen sagat 22:30 minutda hem habarlar we siýasy synyň 4-nji bölümini hödürler we soňra hem radiýamyzyň akşam hikayetini eşitirer. Ezil Hemralar, siz biraz Pursat'tan haberler ve siyasi sinin ilkinci bölümünü dinleyip bilirsiniz. Gebleşiklerimizin sonuna içerliği bizim gebleşiklerimize hemrab olmanızı umid ettiyeriz.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanny 19:30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavata edip, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Türkmen radiyasından deslaku bölüm xabarlar bilen xizmatınızda. İlki bilen xabarların qıyıska görünüşü. Gazan mazlum we qahraman halkynyň täweşlerini global derejesinde täsir edici bolanlygyny Hezretleri Ayetullahul Uzma Hameneýiň nyktamaklary. Eýran bilen Hindistanyň arasyndaky alaşyk namalaryň durmuşa geçirilmegini çartlaşdyrylmagyny reisiň nyktamagy. Tebitdäki terrorçu toparcyklaryň merkezlerine Eýranyň Islam inkylabynyň sepa pasaran güýçleriniň raketalary bilen hüjüm etmegi. Şeýle-de Amerika bilen Britaniýanyň Ýemen-e garşy hüjümlerini tepdiň dartgalalyklarynyň güýçlenmegine sebäp boljakdygyny Emir Abdullah Ýanyň nyktamagy häzir köçdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Islam inqilabynyň belent mertebeli ýol başçysy Hezretleri Ayatullahul Uzma Hameneyi Eýranyň ähli künjeklerini jumga imamlary bilen geçirende uçuşygyna Gazzaň mazlum we güýçli raýatlarynyň öz söwüşleri bilen dünýä halklaryna täsir edip bolanlyklaryny beýan etdiler. Eýran Islam Respublikasynyň mertebeti belent ýol başçylygynyň gullugynyň metbuat merkeziniň beren habaryna görä Hezretleri Ayatullahul Uzma Hameneyi şuwun seşenme bir duşuşygyndaky beýanatyny şeýledi. Häzirki döwürde Gazzaň halkary meselesinde Allah Tagalanyň gudratynyň aýan bolup duranlygyna eşarat edip, Palestinanyň halkynyň we tewessüçleriniň we olaryň jydam toparlarynyň dünýä halklarynyň ýanyna gahrymanlyklaryny iglan etdiler. Islam inqilabynyň mertebesi belendileýdi. Hezretleri Ayatullahul Uzma Hameneyi Gazzaň halkynyň sabry we tewekkeli bilen bi halkyň mezgumlygynyň we şol bir wagtyň özünde ýeňişiniň global derejesinde tomaşa goýulanlygyny ýatlap, bi meselem öwünde Sahyonist rejimiň zalimlygynyň, rehimsizliginiň we gan horlygynyň şeýlede ýeňilip targamagynyň dünýä derejesinde görnüp duranlygyny beýan etdiler. Hezretleri Ayatullahul Uzma Hameneyi şeýlede Gazzaň halkynyň jydamy bilen dünýäniň raýatlarynyň ýanynda Islamyň we Qur'an-ı Kerimiň şöhratynyň ýokarlananlygyny nykdadylar. Ol hezretleri şeýlede jydam frontynyň täwäsçileriniň laýtada Gazzaň täwäsçi halkynyň baş ýokarlygyny umyt etdiler. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysy hezretleri Ayatullahul Uzma Hameneyi şeýlede Gazzaň halkyny goramak hakdaky Ýemen halkynyň we Ansarullah döwletiniň täsin we beýik işlerini gadyrlap, Ýemenlileriň Sahyonist rejiminiň iqtisadiýetine we ýaşaýyş ýollaryna ziýanlary ýetişdirenliklerini we Amerikanyň haýwat atmalarynyň gorkmanlyklaryny ýatlap, bu işleriň Allah Tagalanyň ýoluna jihadyň anyk mysaly bolýanlygyny açyklap aýtdylar. Ol hezretleri şeýlede beýik bir waryň iradasy bilen bu jihadlaryň we beýik hemasalaryň ýeňişe ýetýänçe dowam etdirilýändigini nykdadylar. Islam inqilabynyň belent derejeli lideri Hezretleri Ayatullahul Uzma Hameneyi şeýlede halkyň huzurynyň, islegüniň we hereketiniň Islamda esasy asly bolýanlygyny nyktap we Eýran halkynyň wepadarlygyny, sabryny, hewäsli bolmagyny, hüşgärligini we pidekärçiligini ewip, bu halkyň hatda durly şekiller bilen hem mömin we ilahydygyny we şonuň üçin olaryň gadrynyň bilinmeginiň we olara muhabbet etmeginiň ören muhumdygyny beýan etdiler. Hezretleri Ayatullahul Uzma Hameneyi sözleriniň ahyryna taýlawlara gatnaşmagyň ähli halkyň wezipesi şeýlede haqy bolýanlygyny belläp, taýlawlarda halkyň huzurly bolmagynyň zerur meseledigini ýöne bir meseleň Diňe bir misiýa däligini eýtem kanun düzüjileri şeýlede Hebreler mejlisiniň agdalaryny taýlamakda halkyň hakydygyny nykdadylar. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Raýsy Eýran bilen Hindistanyň arasyndaky ulanyşyk namalaryň şortany Çambahar portunyň ösdürilmeginiň taklamaty bilen baglanyşykdaky şertnamaň durmuşa geçirilmeginiň çalkalaşdyrylmagyny nykdady. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Raýsy düýün döşenme güni Tehrana Hindistanyň daşary işler ministri Subramaniyam Jaishankar bilen geçiren duşuşygyna şeýledi. Iki ýurdun gadymy gatnaşyklaryna eşarat edip, iki ýurdun siýasy, ykdysady, ulum we tehnologiýa, tranzit we energiýa hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmeginiň zeruriýetini nykdady. Eýranyň prezidenti Seýid Ibrahim Raýsy şeýlede terrorçylyk we guramalaşdyrylan jenayetler bilen garşylaşylmakda, Awganystanda parahatçylygyň we amanlygyň berkarar edilmeginde, iki taraplyň sewdaçylygyň ösdürilmeginde, şeýlede halkara suwlardaky gämişlik işleriniň howpsuzlygynyň berkarar edilmeginde, Eýran bilen Hindistanyň hyzmatdaşlyklarynyň puhtalandyrylmagyny talep etti. Reisi bir duş ışığında şeylede gaza dolgun neki Sehyunis rejimin cenayetlerini uluş cenayetleri hükmünde bilip, Sehyunis rejimin cenayetlerinin evine geçilmeğine Hindistan'ın rol oynamağının ehmiyetini beyan etti. Hindistan'ın diplomatiya detkatının başlığı Subramaniyam Jay Shankar hem bir duş ışıkta İran'ın Kerman şehrine yüze çıkan terörçılıklı hadise barada İran'ın devleti ve halkı bilen duygudaşlık bildirip, tebit yurtları bilen alaytada Hindistan bilen katnaşıklarını yösürmek barada ki İran İslam Respublikası'nın tağallarlarından kadar dağlık etti. Hindistan'ın Dışişleri İşler Ministeri şeylede İran'ın Çabahar Portu'nun ötüş taklamalarını durmuşa geçirmekte New Delhi'nin ıkrarlılığını ilan etti. Hindistan'ın Dışişleri İşler Ministeri Subramaniyam Jay Shankar Tehran safarına İran İslam Respublikası'nın yukarı dereceli resmileri şortanla İranlı kardeşi Hüseyin Emir Abdullahyan bilen hem duşuşup iki taraflıyın tebitleyin ve halkara vakalar hakkında fikir alışanır. Evi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi sinleştiriyor.
Hindistan'ın Dışişleri İşler Ministeri Subramaniyam Jay Shankar Tehran'a safarına İran İslam Respublikası'nın yukarı dereceli resmileri bilen Şoltan'la İranlı kardeşi Hüseyin Amir Abdullahyan bilen duşuşup iki taraflayın, sebitleyin ve halkara vakalar hakta fikir alıştı. Aytmak yerli İran'ın Dışişleri İşler Ministeri Hüseyin Amir Abdullahyan geçen yıl New Delhi'ye safarına Hindistan'ın yukarı dereceli resmiler bilen şortanına bir yurdun Dışişleri İşler Ministeri Subramaniyam Jay Shankar bilen şöyle de Premier Ministeri Narendra Modi bilen duşuşup gurrun edipti. Hindistan'ın Dışişleri İşler Ministeri Subramaniyam Jay Shankar kolaydı bir çıkışına İran'ın günortugunda örnek Çabahar Port'un kömögü bilen Hindistan'ın Merkezi Asya sebtine, şeyle de Ortiyot ve Avrupa sebtlerine birik çektiğini malum edipti. Aydırşına göre Çabahar Portu, Hindistan'ın maya koyum etmeyi ve kümek bilen östürlendir ve bu port sebtin sevdaçılık transitinin merkezine uğurlendir. Hindistan 2015-ci yılda İran'ın Çabahar portunu östürmek maksadı bilen şeyle de Hindistan'ı Afganistan'a biriktirmek için bir demir yolun dürüdülmek için İran bilen ilalaşığa yetipti. Bu esasda Hindistan'ın Premier Ministeri Narendra Modi 2016-cı yılda İran'a safarına Çabahar portunun östürülmek için New Delhi'nin mayı koyum etmeyi hakta İran bilen bir şartnamanı bağlaşıptı. İran'ın Çabahar portu Umman Denizi'nin kenar yakasında yerleşendir. Bu port Hindi Akyan bilen Merkezi Asya, Kafkaz ve Avrupa sebitlerinin arasındaki haupsuz ve kıyısı yol dörütgendir. Hindistan bu port bilen Afganistan'ı hem birikmeyi başarıyandır. New Delhi bu esasa Çabahar'dan transit yolu, şöyle de demir yolu kurup özünün önümlerini Afganistan'ı eksport etmeyin izinde bolyandır. Şol bir vaqtın özünde mundan özol Hindistan bilen Afganistan önümlerini dine Pakistan'ın serhet geçelgelerinin üstü bilen alış çalış etdiyerdiler. Emma sonki yıllarda İslamabad'ın New Delhi ve Kabul bilen katnaşıkları krizisli bolandır. Bu mesele bolsa tarapların önümlerinin alış çalışlarına pesgelçilikler dörödendir. Şonun üçün hem Hindistan bilen Afganistan'ın yukarı dereceli cevapkarları sonki yıllarda iyi giderli İran'a safarları bilen İran'ın Çabahar portunun ösüşünün tendensiyasının çaltılaştırılmağını islendirler. Afganistan'ın Taliban hükümetin ministerler kabinetinin iktisadi orunbasarı Molla Abdulgani Berader bir yukarı dereceli topara liderlik edip İran'ın Çabahar portuna safar edipti. Şol zamanla Çabahar portuna maya koyum edilmeğin Hindi ve Afgan telekeçilere ve maya koyucilere kavu portatları dörütecektiği ıhlan edilendir. Hindistanlı stratejik meselelerin bilermeni Kutam Mukreci bu hakta belen gürünlerine İran'ın Çabahar portunun akiyarlar biriktiriyen muhum su geçelge digini ve hıritlerin ansat, haupsuz ve arzan transit edilmeğine esasi rolü oynayandığını ıglan edendir. Şol bir vaxtın özünde Tehran New Delhi'nin katnaşıklarının tarihi neçe asır öngü dolanıyandır. Şonun üçünem ehli inim çıkımları karamazdan iki tarafın katnaşıkları ötüşü sorunudur. Bu mesele üçün hem Hindistanın mühüm partiyaları, İran İslam Respublikası bilen Hindistanın qatnaşıqlarının östürülmegini isleyendirler. Şeylilik bilen İran bilen yakın qatnaşıqların yolu koyulmağı Hindi devletine ören mühümdür.
Xabarlar devam etýän. Flam inqilabynyň paýsarlar sepasynyň güýçleri işigin ertir daňdan 3 sany aýry-aýry beýannamany neşr edip, tepdin käbir bölümlerindäki içalçylyk mekanlara şeýlede Eýran bilen düşmançylyga diýen terrorçy toparjyklaryň merkezlerine balistik raketalar bilen hüjüm edilendigini xabar berdiler. Sepa paýsarlaryň ilkinji beýannamasynda Islam Eýranyň düşmanlarynyň terrorçylykly jenayetleriniň gaýta gulunyna bügüýçleriň tarapynyň balistik raketalar bilen tepdin käbir bölümlerindäki içalçylyk merkezlere şeýlede terrorçy toparjyklaryň ýygnaklaryna hüjüm edilendigini habar berdi. Islam inqilabynyň paýsarlar sepasy ikinji beýannamasynda hem Eýranyň Kerman we Rask şäherlerindäki terrorçy toparjyklaryň soňky jenayetleriniň jogabynda Syriýanyň basylyp alynan topraklarındaki terrorçy toparjyklaryň alaýda Daeşiň elementleriniň ýygnaklaryna raketalar bilen hüjüm edilmeginden habar berenler. Bu beýannamanyň dowamynda Eýranyň halkyny nişana alýan terrorçy toparjyklaryň jazalandyrylýardyklary beýan edilenler. Sepa paýsaryň şeýlede 3-nji beýannamasynda hem Sepa paýsaryň we Jüdan frontyň serkerdeleriniň Sahyonist rejimiň tarapyndan şehit edilmeklerinin gaýta gulunyna Arag'ın Kurdistan iklimindäki Sahyonist rejimiň içalçylyk musat guramasynyň muhim merkezleriniň birisiniň raketalar bilen dargadylandygyny habar berdi. Sepa paýsaryň 4-nji beýannamasynda hem bu hüjümleriň 24 sany balistik raketalar bilen durmuşa geçirilendigini habar berdi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde Ýemene garşy Amerika bilen Britaniýanyň hüjümleriniň strategik ýalňyş bolýanlygyny we tepdiň dartgallalyklarynyň güýçlenmegine sebäp boljakdygyny ýalan etdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Hüseýin Emir Abdullahyan öten akşam Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýlede Gaza dolagynyň mazlum halkynyň gyrgynçylygynyň ýatyrylmagy baradaky Antonio Guterres'in tagallalarından we pozisiýalarından gadyrdanlyk edip ýene bir gede Gaza dolagyna garşy Sahyonist rejimiň hüjümleriniň ýatyrylmagynyň zerurdygyny nukdady. Emir Abdullahyan şeýlede Gaza dolagynyň insanlyk taýdan erbet ýagdaýyna işaret edip, Palestinanyň mazlum halkyna insanperwer kömekleriň iberilmegi barada Eýran Islam Respublikasynyň teýýarlygyny habar berdi. Eýranyň daşary işler ministri şeýlede Gazal deňiziň soňky özgörüşlerine işaret edip, halkara suwlardaky gämçiligiň howpsuzlygynyň berkarar edilmeginiň Eýran Islam Respublikasynyň ýörelgeli pozisiýasy bolýanlygyny aglan etdi. Emir Abdullahyan bu söhbetdeşliginde şeýlede Israil rejimine tarap baryan gämileriň hereketleriniň öwüne geçilmeginden Ýemeniň maksadynyň Gazadaky Sahyonist rejimiň uruş jenayetleriniň we nesil gyrgynçylygynyň ýatyrylmagy bolýanlygyny açıklap aýtdy. Antonio Guterres hem bu söhbetdeşlikde ýene bir gezek Gaza dolagyna garşy Sahyonist rejimiň hüjümlerini ýazgaryp bu hüjümleriň ýatyrylmagynyň zerurýatyny nukdady. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres şeýlede tepdiň parahatçylygynyň we amallygynyň berkarar edilmeginde Eýran Islam Respublikasynyň rolunyň muhumdygyny aglan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň metbuat sözçüsi Naser Kenani Awstraliýanyň Arak we Awganystandaky Amerikanyň harbi koalisiýasy bilen hemrahlyk etmeginiň ajy tejribesinden soňra ýene de Amerikanyň tebitdäki turnuksuzlaşdyrjy hereketleri bilen hemrahlyk etýändigini ıglan etdi. Aýtmak ýerli Awstraliýanyň premier ministri Goloyda tepdin krezi işlerine Tehranyň daxylçylyk edýändigini toslapdy. Ýöne Eýranyň diplomatiýa detkatynyň metbuat sözçüsi Naser Kenani Awstraliýanyň premier ministriniň bu aýplamalarynyň esassyzlygyny ıglan edendir. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres Gaza dolagynyň gynandyrjy humanitar ýagdaýyna işaret edip, bu dolagda gysagly ataşygyň betedilmeginiň zerurdygyny nukdady. Antonio Guterres düýün 2024-nji ýyldaky ilkinji çykyşynda Sahyonist rejimiň Gaza dolagyna garşy hüjümleriniň 100 günden geçendigini salgylanyp, insanperwerlik deliller üçin Sahyonist rejimiň Gaza dolagyna garşy hüjümler togtadylmalydyr sebäbi näçe bu hüjümler dowam etse ýagdaýyň erbetleşmegi de köpeler diýdi. Guterres şeýlede Sahyonist rejimiň Gaza dolagyna garşy hüjümlerine pida bolýarlaryň köpüsini aýal we çağalaryň ibaratlaýanlygyny aýtmak bilen 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabryn
bolanan märi Sähyonist rejimin gazada bolanyna garşy hüjümlerine Birleşen Milletler Guramasynyň 152 işkärinin ölenligini mälim etdi. Ewe dinleyijiler Türkmen radiosundan dertlap koyalım habarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda berler. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Aziz radio dinleyiciler, pursatlarınız hayırlı, sefal bolsun. Gürgen radiosunun Türkmen dili bölümünün serhedaşı gepleşiklerini devam ettiriyor. Eslap tarihi göze ilaylin diyen gepleşikini eşittirir. İz bilen bolsa bahtiyarlık, çeşmesi diyen gepleşikini özürler. Hem işikiler yal, bize hemra bolun.
Tarihi gözeýlaýly.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleýijiler. Näme ýene örgüdäk tarihi gözeýlaýly diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup dört bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün seşäme 1402-nji hejri şemsi ýylyň deýaýynyň 26-sy, 1445-nji hejri kamary ýylyň Gutly Recep aýynyň 4-i, 2024-nji milady ýylyň ýanwar aýynyň 16-sy. 178 yıl mundan ozal 1846-njy miladi ýylyň ýanwar aýynyň 16-njy şeýle bir günde Amerikaň Meksika hüjüm etmegi bilen iki ýurdun arasynda uruş başlandy. Amerika Meksikde biziň göçüp baran raýatlarymyza ezýet berildi diýip uruş durdy. Ýöne Amerikaň çyn maksady Meksikanyň käbi bölümlerini şol zanda Teksasy öz toprağyna biriktirmekdi. Bu uruşun soňunda Amerika Teksas, Kaliforniýa, Nevada, Utah we Arizona eýalatlaryny aldy. Altmış yedi yıl mundan ozal 1957-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 16-njy şeýle bir günde Italiýaly meşhur sazdör ödüji Arthur Toscanini dünýäden ötdi. Ol 1867-nji miladi ýylda dünýäge geldi. Toscanini köp işläp, köp ýurtlara sapar edip orkestr başlygy boldy we işine diqqat durup köp eserleri dör edip şöhrat kazandy we oňa orkestrler başlyklarynyň ustady diýdiler. Bu hünermen 90 yaşında dünyadan ötdi.
Tarih sahifalarını aktarıp bu ulu evrediş kılası tapa kalayın niteniz. Biz bilen tarihe gudaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe Gudaylaylyň.
Altmyşdaky ýyl mundan ozal 1354-nji Hejri Şamsy ýylyň deýaýynyň 26-njy şeýle bir günde wagyz aýdýan alim ruhany Aýetulla Ali Muhaddes Zade Qumy dünýäden ötdi. Ol Qum şäherinde taqwa maşgalada dünýä indi we Maşat şäherinde ululyp ötdi. Soň Araqyň Necef şäherine gitdi. Şol ýerde ilimlerini kämilleşdirip Qum şäherine geldi we atasyndan hadis aýtmak ruhsatyny aldy. Ondan kä eserler ýadigar galandyr. Bi alim ruhany 56 ýaşynda dünýäden ötdi. Gırk beş yıl mundan ozal 1357-nji Hejri Şamsy ýylyň deýaýynyň 26-njy şeýle bir günde Iranyň musulman halkynyň arzaly hereketleri has güýjürgän mahaly Iran şahy Muhammed Rıza Pehlevi Irandan gaçyp gitdi. Muhammed Rıza şah 1320-nji Hejri Şamsy ýylda atasy Rıza Han sürgün edilen soň taxtda oturdy. Elbet şah mundan ozal 1332-nji Şamsy ýylda Irandan gaçypdy. Ýöne 3 gün soň Amerika we Englisiň döwlet agdarşy bilen Tehrana öwrüldi. Şondan soň Amerika hem Iranna köp dahilçylyklar etdi. Deýaýynyň 26-sında Şah Irandan gitmegi milleti has hoş etdi we İslam inqilabynyň ýeňiş gazanmagyna ýerlik döretdi. Thank you. Arman Allah kuvvet versin, aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenleri radyosundan tarihi Gudaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim web salgıyımız şundan ibaret. www.parstoday.ir/tk Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim nomrumuz şundan ibaret. 00 91 08 98 51 01. Eziz himralar, neşinin bilen tarihi goda ilaylin diyen gepleşigin şuun kısarını şiirde geçirip kutaryars. Hoş, Allah yarınız bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Bütün dünyanın bar gözellikleri bilen yaradan Kadir Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk hormatlı iradi edinleyiciler. Bahtiyarlık çeşmesiyen gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, bugünkü gepleşigimiz iki bölümden ibaret bolar. Dertlap, hidayat we bahtiyarlyk kitabı bolan Kur'an-ı Kerim hakda we bu kitabın müdimlik kitabdygy barada gurrun ederiz. Gepleşigimizin ikinci bölümünde bolsa, hormatly iştanjy ruhany agamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Kur'an öwredişini bererler. Sizin baryňyz hemralyga çagyrýar. Eziz dinleyiciler, Kur'an-ı Mecid Allah Teala tarafından insanlara iyi verilen ulu sovgatdır. Doğrudan hem her kim Kur'an mağarifi bilen tanış bolsa, iki dünya bahtiyarlığa iyi olacaktır. Elbet, Qur'an mağarifini bilmeğin yanı bilen, bir ilahi mağarifi amal etmek hem muhimdir duryandır.
قال صلى الله عليه وسلم في خمر مد ايدبتر لان تغدو فتتعلم آية من كتاب الله تعالى خير لك من ان تصلي 100 ركعة بر قارين انا بارب قران كريم بليانين انا بارب من قران اورنجك ديبت برجا آية قران اورنتن او نوتريان ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بأورنيا سانا قودر يدركت خلوت حولق ما نقيا نمادن دن نبدر يدركت كان لات يدركت وضل مثلا الحم قل هو اللام بريان مشتن يعني قرآن كريم دن خبرن يوق توادن دبا هب صغاب با اول يرن يعني برجا آيا اورن مغن 100 rekat nefil namazdan qawudur diye vaytiya. Elif ba bilip de Müslüman yurtta olup da Kur'an-ı Kerim'den habersiz olmak Müslüman adamı gelişkillerdir Müslüman doğurlar. Hükmen bernamağınız bolsun. Bihterin qarila ve elhamdülillah. Avadan suratını okuyup yerine yetir vatiyla. Şimahal gözümüz görüp tuğa, dilimiz sayrap tuğa, qinçılıkta ne olsa, yuvaş yuvaşlıkta ne olsa hükmen Kur'an-ı Kerim'e bernama koyu vereyim. Yani bilmeyen olsa ustadın yanına derse öğretiyen Kur'an öğretiyenin yanına hey kıyınçılık bilen durup durup durup geçiyor. On iki sevabı da var deyiptir. Hem okuyerliğine hem kıyınçılık tahammül etiyerliğine. Beşer tiki dikkat edin. Beşer tiki bayit Kur'an-ı Kerim bir ustattan geçmeli. Her neyse sevabı olan fauk-ı tekassus edebiyat-ı Arap'ta da alan olsun. Hiç fark etmiyor. Bayit ustattan geçmeli. Kur'an-ı Kerim'de Kudamuzi diye anlat yok, imanında dönün. Bayet tarafın karin, ağız be ağız doğduk be doğduk, eşitip de ağzını verdi yap diye öğrenmeli. Neyse neferi verdik. Elbette savadı da var. Kur'an'ı ben hatmettim, divayeti ya. Kabul edin, bir sefe yarım sefe Kur'an okuydu, eğer harflerini hesap etsin, yanlış iken doğrusuna göre. O an yani kelimenin doğruydu mu olsa 20'si işte var. Aslen uğrunan maramak kelimeler. Beyt mali. Kur'an-ı Kerim bayet ustattan çıkmalı. O da okuyan, bir ustatta okuyan adamdan. Yo, dedim savadın mı okuyan o harf belli yok ya. Beyt mali. Her harfin mahtacı var. Her harfin bir çıkarmalı yeri var. Bir neyse kelimeler de var. Hareketlerin birden iştiva okuyacağım. Beth. Ökten adam Kan zahmet çekip der, temrin edip der, yan tutup der, su alıp der, bir dinin bir sütünü alıp der, oval da o ferişteyle böyle neyip der. Yok, zahmet çekiyor beni öyle kıyın, durup durup çık okuyor, ona iki sokak bağ deyip der, lehu ecran.
Evet, hemralar. Doğrudan hem Kur'an-ı Kerim'in tüm mağarifi ilahi gence karnıdır. Şun sebepli ahli antalların bu ilahi kitabın kadarını bilmekleri ve onun tüm talimatına amal etmekleri zarurdur. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ulu mucizesi ve hidayet kitabıdır. Qadırlı dinleyiciler, her kim atmalı kitabımız Qur'an Kerim'in talimatını öğrenip, şonun ruhlunsa, haqiqi baxtiyarlığa yetecektir. Elbette, hazırki yağdaydı dünya derecesini, Alayta'da İran İslam Cumhurluğunu, Qur'an mağaripini bulan hüvət ve müştoqluk gün sayın artıp durandır.
Baxtiyarlık çeşmesinden coşu çıkayan asmalık nur bilen, her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun, sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.ir/tk
Evi dinleyiciler, Qur'an asırların geçmeği bilen ve zamanın ötmeği bilen üyükken dəldir isem, vaxt geçmeği ve adamların Qur'an haqda geçiriyen bağırlıqlarının köpülmeği bilen bu kitabın təzi tarafları ve çün mağaripleri əşkər olup durundur. Her bir musulman köpçülükte Qur'ani mağarifi yön edilməlidir.
Zikrin ki ruhuma can olur, sensin şifa kalbe nur, o şifati sende bulur. Ayetleri baki olan ve hidayeti mutlak kılan elbet senin nurun olur. Yoksun kalan bir ömür senden uzak benim öğretmenim Kur'an o yol gösterenim nurdan uğruna kalbini ayan eden Kur'an o ilmiyle cahile şefkat o nur en güzel vuslat haline ömrüne ahlak olan Kur'an sensin kulun her demde tacı, salih olanların miracı. İdrak eden de rahmeti, bizi kafi gölgesi rahmeti.
İranın Müslüman milleti Qur'ani düşüncelerinden ruhlanıp Qur'ani talimatını yürütmek için İmam Xomeyni rahmetullah aleyhin yol başçılığı bilen inqilab ettiler. Şu gün kuyun hem İmam Xomeyni rahmetullah aleyhin haqiqi orun tutarı bolan Ayetullahul Uzma Xamenei hazretleri İran İslam Cumhurluğunu Qur'an mağarifini yayratmak uğurda köp zahmetler çekip yörendirler. Qur'an'ın çoğun ve ruhlandırıcı talimatını düşünmek için Qur'an'ı ıhlas bilen yüzlenmek ve onu talavet etmek zerurdur. Sebebi Qur'an-ı Kerim'e edil bir mağarip dengziyali yaşayış maksatnaması deyilip ad berlendir. Hormatly radio dinleyijiler, siz İran İslam Jumhurlygynyň Sesi Gulistan merkezi türkmen dili radiosundan Bahtiýarlyk Çeşme diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly işdanjy ruhany ýagamyz Hazretjek Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini berýärler. Bu bölüm işdeşimiz Abdulhannan Hanefi ýalyp barar.
İşdişler, sağ olun, mehraban dinleyiciler, aziz semralar, siz azizlere salam aýtýar. Seşenmeden çarşamba geçen gecesinde şeýle bir sagatda Qur'an öwredýän bölümimiz bolýar. Şo bölüme hem gelip ýetip gözüp bilsiňler. Bu bölüme hormat bolsa da hunamyz, Al-Hajir Muhammed Ahun Hanefi Isa Ahun Kor bilen gatnaşyp da Qur'an öwredýän berjekler. Bu habarnamada be azizler Qur'an-ı Kerim'in Nahr suresinin 70-nji ayetini öwredýän berjekler eşdeýdiň hormat bolsaňyz. Öwredýän bölümni.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa nabiyyihi Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hormatly musulman dogullar, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baryňda saglyk, hoşluk, barça işleriňizde ütünlük dile getirýärin. Müslüman doğullar, bugünkü programda Kur'an-ı Kerim'in doğru okuluşakta bir miktar gönlün etmek için bu Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okuyup da onun yanında teyar oturan doğunlu da hem okuduk. Onun her bir bölümüne gerek olan tevdihleri vermek için. İstip de ondan hayırlanmanı diye ümit et yarın. Ve şimdi olsa Kur'an-ı Kerim'den Sure-i Nahl'dan 70. ayağını okuyup geçelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير Oyunlu varsa şu ayağını yanımıza teyar oturan doğumda okudayım. Onun her bir bölümünde varsa gerek olan tevdihleri bereyleyim. Yine her bir harfin nezre aydılışı belen, her bir kelemen nezre okuluşu belen ve tecvid kaidelerinin varsa bu uğurda nelenksizlik belen tanış olayım. İstip de ondan hayırlanmanı diye ümit et yarın.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم ثم يتوفاكم
هوام والله والله ديمدا كلمه الله واو üstün hareketi bilen başlanıp okulli onura vallahu dibul ortaklam yuginaydil yer onu vallahi dib inşetmelide Belki vallahu deyip şöyle ortaklığa mühün edilmeliyim. Halakakum, halakakum deyimde de h'de nokta var. Noktalhi. Noktalhi de bokurduktan kırıp okuluyor. Halakakum, halakakum deyimeli de. Halakakum, thumme, mimde teşrit var. Bunun neyi kamil bunu okulmalı. Yani mime aitken vaktimizde üstünde eğlenmeli. Ta ses burnunun içinde bir aylansın. ثم يتوفاكم ثم يتوفاكم اشتري قدر
ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا
ومنكم نون ساكن نون ساكن نثمان كافي البتر وانإخفاد بقل يار ومنكم ديم الله ومنكم ومن